នីតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំលេងយុតិធធអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
វគ្គទី10ប្រធានបទការអត់ឃ្លានការចងចាំនិងយុតិធធដោយ Rendol De Falco រួមជាមួយម៉ែនពិចិត្រនិង Lon Dalin អានដោយ Di Camboli និងកនពេញសំណាងសហការជាមួយបន្ទប់ថតសម្លេងរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញខែធ្នូឆ្នាំ2013ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះគឺជាការផ្សាយវគ្គទី10និងជាវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងចំណោមការផ្សាយទាំង10វគ្គនៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានដឹងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ឃ្លាននិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌
ប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358
កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈវិទ្យុដូចខាងក្រោមវគ្គនីមួយនីមួយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយចំនួន4ដងនៅក្នុងមួយខែជារៀងរាល់ដើមខែយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គថ្មីមកចាក់ផ្សាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តដែលជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញអាចស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំតាមរយៈវិទ្យុជាតិ FM 105.75 MHz រាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង9ព្រឹកនិងម៉ោង7:30នាទីល្ងាចនៅខេត្តកំពតតាមរយៈវិទ្យុខេត្តកំពត FM 93.25 វេលាម៉ោង7ព្រឹកនិងម៉ោង7ល្ងាចនៅខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈវិទ្យុខេត្តព្រះវិហារ FM 99វេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹកនិងម៉ោង4រសៀលនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈវិទ្យុខេត្តបាត់ដំបង FM 103.25វេលាម៉ោង8ព្រឹកនិងម៉ោង4រសៀលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញពីវគ្គទី1នៅដើមខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះការផ្សាយក្នុងវគ្គនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានលើកយកមកពិភាក្សាពីវគ្គទី1ដល់វគ្គទី9ដែលកម្មវិធីវិទ្យុយើងខ្ញុំបានចាក់ផ្សាយកន្លងមកលើសពីនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌ការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបង្ហាញថាតើគេដំណើរនៃសោតនីតកម្មដែលបន្សល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមបានបន្តប៉ះពាល់ដល់សង្គមក៏ដូចជានយោបាយរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រជាប្រងស្រីរីករាយអបអរស្រីពោស្វាគុំពោទួលអំណរឆ្នាំថ្មីបវឆ្នាំនាំចូលគ្នាយើងបាន
ការអត់ឃ្លាននិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីបញ្ហានេះ
បើយាកាន់រីងរីសាមគ្គីគង់ពមូលមីគ្រប់ទីកន្លែងយើងលេងអង្គពេញចោលឈូនប្រប់កៃទាញព្រាត់ទាត់ស្័យលេងលាក់កំសាលេងគុំអង្គរលេងចាប់កូនសា
ខណៈដែលកម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំឈានមកដល់វគ្គទី10ដែលជាវគ្គចុងក្រោយសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1នៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែរនាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនខណៈដែលសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មជាក់លាក់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងមុនពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចបញ្ហានៃការអត់ឃ្លាននិងការបង្អត់អាហារដូចជាការកំណត់របបអាហារការនាំស្រូវចេញទៅប្រទេសក្រៅនិងគោលនយោបាយទូទៅចំពោះការធ្វើកសិកម្មនិងការចាយចាយអាហារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏បានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1នេះដែរប៉ុន្តែដោយផ្អែកទៅលើវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងមិនលើកយកបញ្ហានៃការអត់ឃ្លាននិងការបង្អត់អាហារមកធ្វើការពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងសាលក្រមនេះឡើយសាលក្រមនៃសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1ត្រូវបានរំពឹងនឹងប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះលក្ខខណ្ឌរស់នៅទូទៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមរបបខ្មែរក្រហមរួមមានការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើការហួសកម្លាំងអាចនឹងត្រូវលើកយកមកពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃសំណុំរឿង002នៅចំពោះមុខតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោក William Smith ដែលជាសហប្រតិរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានកត់សម្គាល់ថាសំណុំរឿង002ផ្នែកទី1ដែលទើបតែបញ្ចប់គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសំណុំរឿង002សំណុំរឿងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃសំណុំរឿង002គួរតែចាប់ផ្ដើមឲ្យបានលឿនវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបាត់ចោលប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតត្រូវតែលើកយកមកកាត់សេចក្តីដោយសារតែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានតែ1/3ប៉ុណ្ណោះនៃរឿងរ៉ាវនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាទោះបីជាតុលាការបានបញ្ចប់សំណុំរឿង002ផ្នែកទី1ក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយតើតើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងជំជាប់ចោតទាំងពីរអាចមានលទ្ធភាពបន្តចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនៃសំណុំរឿងផ្សេងទៀតរបស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរឬទេ?បទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការបើកសវនាការការពិនិត្យភស្តុតាងបានជួយឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបានដឹងថាតើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានអះអាងថាខ្លួនបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញពីអំពើពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីឈឺចាប់និងការស្លាប់រង្គាលដោយរបៀបណាឯកទៅលើភស្តុតាងដែលបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាអត្ថបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានបំណងធ្វើការកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយក្នុងល្បឿនដែលពិបាកនឹងសម្រេចបាននៅក្នុងដំណើរការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំបិតកម្មសិទ្ធិឯកជនដូចជាការធ្វើស្រែចម្ការការចម្អិនអាហារការបរិភោគអាហារជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈឯកជនមិនតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានបំណងធ្វើឲ្យបដិវត្តរបស់ខ្លួនមានភាពស្អាតស្អំនិងមានភាពជឿនលឿនជាងប្រទេសកុម្មុយនីសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាដើមជាងនេះទៅទៀតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានសម្រេចចិត្តបិទច្រកព្រំដែននិងអនុវត្តគោលនយោបាយពឹងពាក់លើខ្លួនឯងដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយល់ថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ចលនាបដិវត្តសង្គមនិយមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះរួមមានបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដឹកនាំដោយវៀតណាមនិងការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសចក្រពត្តិនិយមលទ្ធផលនៃការកែប្រែប្រទេសឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមស្អាតស្អំនិងឯករាជ្យក្នុងល្បឿនលឿនពេកបានបំផ្លាញសង្គមកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនច្រើនអ្នកស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅអាក្រក់ដូចជាការអត់ឃ្លាននិងការបង្អត់អាហារតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទំនងជាមិនធ្វើការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះទេ ប៉ុន្តែនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាយើងគួរតែបំភ្លេចចោលនៅសោតនិរកម្មដែលកើតឡើងដោយសារការអត់ឃ្លានឬចាត់ទុកថារឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិក៏ដូចជាគ្រោះរំជួយដីឬទឹកជំនន់តែមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មនោះឡើយយើងខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងវគ្គមុនហើយថាការអត់ឃ្លានដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគួរតែត្រូវចងចាំទុកនិងលើកយកមុខពិភាក្សាតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
រងឆ្លើយឆ្លងតបគ្នាទុកម៉ែបងអានមាននិយាយតាធ្វើមើលពីត្រាទឹកមុខព្រំប្រៃ
គេដំណើរពីការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
វាយយើងខ្លាំងខ្លាប្រុសណែនវិញសាយសម្រាញ់ថែមការឲ្យបានចូលពីក្នុងឆ្នាំចប់នៃឲ្យបានដាច់ខាតរួមរួមកម្លាំងជាតិឲ្យល្អព្រេត្រង់ពឹងរណងសេមហាសាមគ្គីជាតិ
ទោះបីជារបបខ្មែរក្រហមបានកន្លងផុតទៅជាង3ទសវត្សរ៍ហើយក៏ដោយក៏ស្លាកស្នាមដែលសល់ទុកពីការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ខ្មែរក្រហមដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការអត់ឃ្លាននៅតែបន្តប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅតែទទួលរងការប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនៃការអត់ឃ្លានដល់អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងអត្រាកំណើនទារកក៏មានការថយចុះដោយសារតែការអត់ឃ្លានដែលទទួលរងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះមានន័យថាគ្រួសារជាច្រើនមិនត្រឹមតែបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមិនអាចផ្ដល់កំណើតដល់សមាជិកថ្មីក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប្រសិនបើមានការផ្ដល់កំណើតនៅក្នុងរបបនោះម្លោះបុគ្គលទាំងនោះក្លាយជាមនុស្សធំពេញវ័យមិនខានជាងនេះទៅទៀតសមាជិកថ្មីដែលបានចាប់កំណើតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលម្ដាយរបស់ខ្លួនជួបប្រទះការអត់ឃ្លានអាចប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនេះបើយោងតាមការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទន្ទឹមទៅនឹងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបទពិសោធន៍នៃការឆ្លងកាត់ការអត់ឃ្លានក៏បានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាដែរបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំសង្គមជាតិទាំងមូលបានបន្តប្រឈមមុខទៅនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងដ៏រ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ការភ័យខ្លាចចំពោះការកើតឡើងនៃចំនួននិងការចងចាំអំពីការអត់ឃ្លានបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើការរស់នៅរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានភាពសង្ស័យទៅលើរបបនយោបាយការធ្វើបាតកម្មនឹងចលនាដតីទៀតដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមពិចារណាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើបាតកម្មឬការទាមទារផ្សេងៗបុគ្គលទាំងនោះរមែងសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានចងចាំតាក់ទងយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជាលទ្ធផលនៃការធ្វើបដិវត្តរបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះអំពើពុករលួយនិងភាពអយុត្តិធម៌ដែលធ្លាប់បានកើតឡើងជាលទ្ធផលមនុស្សភាគច្រើនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើការសម្រេចចិត្តឲ្យបាននូវស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពជាជាងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សការឈឺចាប់និងរបួសដែលសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលមកវិញដោយសារតែពេលវេលានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការផ្សះផ្សាជាតិនិងការដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការបង្កើតតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងសកម្មភាពផ្សេងៗលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឈានទៅរកភាពប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលមានការពិភាក្សានិងការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានិស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សាផ្នែកច្បាប់ជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់និងភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នច្បាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់នៅពេលដែលយល់ឃើញថាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលោភបំពានឬក៏មិនទទួលបានសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មអហិង្សានិងការពិភាក្សាជាសាធារណៈ នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនដែលជាមនុស្សគិតតែពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការអត់ឃ្លានអំពើហិង្សានិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពចាប់ផ្ដើមហ៊ានសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនពោលគឺលើសពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសង្ឃឹមថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងចាក់ផុតពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងអំពើហិង្សាតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមភាពសបញ្ជាក់ពីភាពវិជ្ជមានដែលតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នឹងអាចព្យាបាលរបួសដែលបន្សល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃវគ្គទី10ក៏ជាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំដែលតាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
បាយយើងខ្លាំងខ្លាគ្រប់ណែនវិញសាយសម្រាញ់ថែមសាឲ្យបានចូលគុយក្នុងឆ្នាំចប់នៃឲ្យបានដាច់ខាមរួមរួមកម្លាំងទៀតឲ្យល្អព្រេត្រង់ពង្រណាសេមហាសាមគ្គី
ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកសំណួរចម្លើយរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំណួរទី1ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមបង្អត់បាយប្រជាជនខ្លួនឯងនៅពេលដែលផលដំណាំមានច្រើនតើផលដំណាំទាំងនោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមដឹកជញ្ជូនទៅណាចម្លើយទី1ខ្មែរក្រហមមានគម្រោងផលិតស្រូវឲ្យបានច្រើនពោលគឺ3តោននៅក្នុង1ហិកតាប៉ុន្តែទិន្នផលនេះមិនធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យទេនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចទី2ផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហមគឺប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនតាមរយៈការលក់ស្រូវទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់អនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនកត្តាអស់ទាំងនេះបានបង្កជាសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមតាមតំបន់ដោយធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នូវទិន្នផលស្រូវឲ្យបានគ្រប់តាមផែនការកំណត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់យោធាខ្មែរក្រហមនិងលក់ទៅឲ្យប្រទេសដទៃសម្រាប់ដោះដូរជាប្រាក់កាសនិងទំនិញដែលខ្មែរក្រហមមិនអាចផលិតបានសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមឲ្យប្រជាជនធ្វើការធ្ងន់ចម្លើយខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺរស់នៅឯករាជ្យម្ចាស់ការនេះមានន័យថាมันមានជំនួយបរទេសនោះទេខ្មែរក្រហមក៏មានគម្រោងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅមុខមហាលោតផ្លោះដើម្បីក្លាយជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយដ៏រីចម្រើននិងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីចម្រើនលូតលាស់ជាងប្រទេសសង្គមនិយមដទៃទៀតដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមដោយសារតែខ្មែរក្រហមពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកម្លាំងពលកម្មប្រជាជនដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរនិងច្រើនម៉ោងសំណួរទី3ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងចម្លើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់ក្នុងក្រុងត្រីធំកត្តាទាំងនោះរួមមានការកាប់សម្លាប់លក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងការបង្អត់អាហារខ្មែរក្រហមមានបំណងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយដ៏បរិសុទ្ធខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាខ្លួនមានសត្រូវជាច្រើនទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសដែលធ្វើការរារាំងផែនការបដិវត្តរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលខ្មែរក្រហមមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហានេះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅលើខ្មាំងបង្កប់ស៊ីរូមផ្ទៃក្នុងដែលបានធ្វើឲ្យផែនការផលិតស្រូវឲ្យបាន3តោនក្នុង1ហិកតារបស់ខ្លួនបរាជ័យដូច្នេះនៅតំបន់ណាដែលមិនអាចបំពេញផែនការរបស់ខ្មែរក្រហមបានខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោសសម្អាតតំបន់នោះដោយអំពើហិង្សាដោយសារតែមានការប្រាអំពើហិង្សានិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនសមរម្យកត្តាអស់ទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការសម្លាប់ក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំសំណួរទី4ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមបំបែកគ្រួសារមិនឲ្យរស់នៅជុំគ្នាចម្លើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដឹងថាគ្រួសារមានសារៈសំខាន់និងមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគិតថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបគួរតែស្មោះត្រង់នឹងបដិវត្តរបស់ខ្លួនជាជាងសមាជិកគ្រួសារមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រមាថមើលឃើញថាគ្រួសារជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំពោះផែនការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយដ៏ស្អាតស្អំដូច្នេះ
ដើម្បីសម្រេចផែនការនេះខ្មែរក្រហមមិនគិតពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះទេហេតុផលមួយផ្សេងទៀតចំពោះការបំបែកគ្រួសារដោយសារតែខ្មែរក្រហមត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបំពេញការងារទៅតាមគោលដៅបដិវត្តន៍ដូច្នេះប្រជាជនត្រូវខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងសំណួរទី5ហេតុអ្វីបានជាមិនមានប្រជាជនណាម្នាក់ធ្វើការបះបោរនឹងខ្មែរក្រហមចម្លើយបានជាប្រជាជនមិនធ្វើការបះបោរនឹងខ្មែរក្រហមដោយសារតែទី1បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសប្រជាជនទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការពិបាកនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងតបតទៅនឹងយោធាខ្មែរក្រហមទី2នៅតាមទីជនបទប្រជាជនត្រូវបានខ្មែរក្រហមឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើប្រជាជនណាម្នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ថានិយាយអ្វីមិនល្អប៉ះពាល់ដល់បដិវត្តន៍ប្រជាជនរូបនោះនឹងត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មនិងអាចត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់កត្តានេះបង្កឲ្យមានភាពលំបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំកម្លាំងបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងខ្មែរក្រហមទី3ដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការស្ទើរតែស្លាប់និងបង្អត់អាហារដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាពុំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឆាំងតបតទៅនឹងខ្មែរក្រហមនោះទេទី4កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគ្រប់ភូមិស្រុកមានអាវុធកាន់គ្រប់ដៃចំណែកឯប្រជាជនកម្ពុជាពុំមានអាវុធអ្វីអាចធ្វើការវាយបកទៅនឹងខ្មែរក្រហមបាននោះទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានព្រឹត្តិការណ៍បះបោរមួយបានកើតឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិមួយត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់និងការប្រតិបត្តិសាសនានិងប្រពៃណីត្រូវបានលុបបំបាត់ប៉ុន្តែការបះបោររបស់ប្រជាជនអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិនោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ក្រាបនៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងនោះពុំមានអាវុធអ្វីក្រៅតែពីកាំបិតនិងដាវបន្ទាប់ពីការបះបោរនោះប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានចូលរួមបះបោរត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់សំណួរទី6តើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែរឬទេចម្លើយបច្ចុប្បន្នតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានចេញសារក្រមតាក់ទងទៅនឹងជនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងកាអ៊ីវហៅដុចដែលជាមេគុកទួលស្លែងស្របពេលគ្នានេះដែរតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការកាត់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតពីររូបផ្សេងទៀតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរួមមាននួនជានិងខៀវសំផនបុគ្គលម្នាក់ៗមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាទៅលើអត្ថន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌ហើយថាតើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែរឬយ៉ាងណានោះជាការយល់ឃើញរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗរួមក
ម្លាំងជាតិឲ្យល្អពេលត្រង់ពេញរណសិរីមហាសាមគ្គីជាតិវៃអាត្មាយល់លើចោលប្រជាជាតិឲ្យវាគ្មានជាតិអស់រនេះថាន
េះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលពិនិត្យពិច័យទៅលើការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេង។